Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 12. jun koji obilježavaju sljedeće vijesti. Umjesto vraćanja struje, Rusi traže gašenje kombinata aluminijuma. Anketni odbor o aferi Snimak danas odlučuje koga će saslušati. Na istambulskom taksimu jutro smirno, nakon što su čitave noći trajali sukobi. Zbog štednje, Grčka zatvorila državnu televiziju. U Japanu umro najstariji čovjek na svijetu u 117. godini. U emisiji između ostalo govorimo, godišnje istraživanje o korupciji pokazalo kako građani smatraju da je najviše ima upravo kod onih koji bi protiv korupcije trebalo da se bore. Dalibor Kauljarević ocjenjuje.
Mislim da je to prije svega poruka našim donosiocima odluka da ne mogu da nastave da ignorišu strahovite propuste koje ovo tužilaštvo pravi, samim tim da ne mogu da daju podršku osobi koja je u svom mandatu dovela tužilaštvo do najnižeg stepena učinkovitosti.
Prvi put od kada traje urbanistička degradacija Budve, mještani su se udružili tražeći prekid gradnje do novog detaljnog urbanističkog plana za centar grada.
Nakon 5 godina nepopravljive devastacije centra jednog od najstarijih gradova na istočnom Jadranu, građanskom inicijativom mještani pokušavaju reći stop sprezi s politike i krupnog interesa na uštrb grada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kombinatu aluminijuma u 14 sati ističe rok kada bi trebalo da počne da vraća ukradenu struju. Umjesto toga, menadžeri ruske centralnoevropske aluminijumske kompanije, koja je suvlasnik APA, odlučili su da za danas zakažu sjednicu odbora direktora na kojoj bi se glasalo o odluci da ugase kompaniju. Ako KAP do večera su ponoć ne nađe legalni izvor snabdjevanja struje, fabrici će automatski biti isključeno napajanje. Članovi anketnog odbora za rasvjetljavanje afere Snimak danas bi trebalo da utvrde konačnu listu osoba koje će biti saslušane pred tim skupštinskim tijelom. Odbor bi danas trebalo da utvrdi termin sastanka sa vrhovnim državnim tužiocem i termine za održavanje prve 2 sjednice na kojima će se održati saslušanja. Osnovno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv šefa kriminalističke policije u Budvi Siniše Stojkovića zbog sumnje da je tužiteljke Ljiljane Klikova tražio da obustavi istragu protiv kolege Milenka Miće Rabrenovića, koji je kasnije optužen da je prijetio novinarki Lista vijesti Oliveri Lakić. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević odlučio je da suspenduje Stojkovića do okončanja postupka koje je pokrenulo tužilaštvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na glavnom istambulskom trgu Taksim situacija je od jutros mirna nakon što su tokom čitave noći trajali sukobi demonstranata i policije. Trg je od jutros raščišćen, ali su policijska vozila sa vodenim topovima i dalje u blizini, a demonstranti su ostali u obližnjem parku Gezi. 60 šita poginulo je u mjestu Hatlah na istoku Sirije u sukobu s pobunjenicima, saopštila je Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava u Bejrutu. U ratu koji već 2 godine traje u Siriji sukobljavaju se pripadnici opozicije, među kojima dominiraju suniti i pristalice predsjednika Bašara al-Asada, uglavnom alaviti šitske provenijencije. Vlasti Sjeverne Koreje nemoguće dobiti poslije otkazivanja razgovora na visokom nivou sa predstavnicima Južne Koreje. Pjongjang odbija da odgovori na telefonske pozive iz Seula preko prošle sedmice obnovljene vruće linije. Planirani razgovori sinoć su otkazani pošto je Sjever imao primjedbu na rang glavnog pregovarača Juga, poručivši da je izbor zamjenika ministra za šefa delegacije Južne Koreje velika provokacija. Grčka je odlučila da zbog štednje zatvori državnu televiziju. 2658 zaposlenih biće otpušteno, a sva tri kanala zatvoreno. To je iznenadilo javnost, ali i radnike državne televizije koji su odmah počeli da protestuju. Zbog toga je vlada u Atini, prema posljednjim informacijama, obećala da će rad televizije biti ponovo pokrenut za nekoliko sedmica. I još jedna vijest. Japanac Jiro Imon Kimura, koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija osoba na svijetu, preminuo je danas u 117. godini. Rođen je u Japanu 19. aprila 1897. Titulu najstarije osobe sada nosi 115-godišnja Japanka Misao Okawa iz Osake.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Eventualno isključenje struje kombinatu aluminijuma, koje bi zbog specifičnosti tehnološkog procesa značilo i definitivno gašenje te fabrike, označilo bi kraj jedne ere u kojoj je taj industrijski gigant decenijama proglašavan za razvojnu šansu i okosnicu privrede Crne Gore. No dugi niz godina samo je proizvodio probleme, finansijske, političke i ekološke, i gomilao dugove koji su premašili 350 miliona eura. Da li će se obistiniti nezvanične informacije da će kapu danas biti zapečaćena sudbina, pokušao je da sazna Esad Krcić.
Danas ističu dva roka koji mogu proizvesti dramatične posljedice. Do 14 sati mora početi vraćanje električne energije koju je podgorički kombinat aluminijuma ukrao iz međunarodne mreže, a noćas se završava i tronedjeljni period u kojem je Elektroprivreda pristala da snabdjeva kap strujom, nakon čega će, ako u međuvremenu nije nađen novi dobavljač, prema najavama crnogorskog elektroprenosa, ova fabrika biti isključena. Ovakav scenarij bi po ocjeni potpredsjednika Skupštine Branka Radulovića bio katastrofa za Crnu Goru.
Znači, potpuna katastrofa. Ukoliko su 12 sati gasa, manja katastrofa, manja štete, programirano gašenje. Ona može čak i što više da se potvrdi kao isplativa, ukoliko u tom periodu mi nabavimo opremu i ostale stvari ugradimo sa programiranjem, ponovno vraćanjem kombinata aluminijuma u funkciju, tamo nekih 2-3 mjeseca, tamo i do kraja godine, on se može i ekonomski pokazati i više isplativim, ne ukoliko tako si. Ja da sam premijer, ispratio bi ovoga, razmislio bi eventualno o programiranom gašenju ili zaustavljanju na LER, istovremeno bi krenuo s investicijama i svim ostalim stvarima i kako u septembru bi bio veoma dobra partija.
Vrhovni državni tužilac mora da uđe u fabriku, a ugovor mora biti raskinut, rekao je Branko Radulović, koji smatra da bi KAP mogao biti uspješno preduzeće, ali da se mora početi sa bar minimalnim investicijama, a da Crna Gora mora postati minimum normalna država. Nakon obilaska regionalnih aluminijumskih industrija, Radulović kaže da će se do kraja mjeseca realizovati svojevrsno regionalno poslovno umrežavanje srodnih fabrika u Crnoj Gori i susjednim državama, te da za kratko vrijeme podgorički kombinat može postati uspješna kompanija. Iako je, pošto su svi rokovi iscurili, situacija i za KAP i za Crnu Goru krajnje dramatična, sudeći po izjavi predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića datoj državnoj televiziji, uznemirenost i zabrinutost javnosti djeluje skoro bezrazložno.
Vlada ima model. Dakle, ili ćete isplatiti 40 miliona koje ne možete isplatiti, jer slažem se sa zaključkom Skupštine da ne treba dati ni jedan euro iz budžeta, ili ćete dati 50 i nešto miliona u jednoj dinamici koja će utvrditi prema cijeni aluminijuma na svjetskom tržištu, a koje će sve vraćati svoje proizvodnje KAP. Dakle, potpuno se pogrešno predstavlja u značajnom dijelu onome što je model za KAP. Dakle, niti jedan jedini euro iz budžeta neće davati za otplatu tog duga. Skinuće se oko 120 miliona garancija koje opterećuju vladu. Oko 40 miliona duga prema Elektroprivredi će se vratiti i dobit ćete mogućnost da vlada nađe novog investitora. Nekoliko kompanija sa svojim ekspertskim timom ulazili u KAP i iskazivalo vrlo visoko interesovanje da nakon izlaska Rusa, vjerujem na jednom kratkom tenderu, uđu u KAP i investiraju KAP.
KAP, kojim od 2005. gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, umjesto da sa novim investitorom postane profitabilna kompanija od koje bi korist imao i državni budžet, sve vrijeme uz podršku vlade isisava novac iz Crne Gore, čijim je građanima natovarena i otplata od 170 miliona eura kredita koje su podigli Rusi uz garanciju vlade. A strahuje se da će i oko 70 miliona eura duga za potrošenu struju također platiti građani. Najnovija epizoda sa krađom struje vrijedne 8 miliona eura iz međunarodne mreže Crnogoru sada može koštati novih finansijskih problema, prekida u napajanju zavaravanju domaćih potrošača i međunarodne kompromitacije. Potpredsjednik parlamenta Branko Radulović kaže da je zbog toga tokom nedavne posjete regionu već bio u neprijatnoj situaciji.
Nikad se neprijatnije nisam osjećao nego na presu velikom koji je bio u aluminijskom ostatku, kada me jedan od tih novinara međunarodne televizije popio. Zacrvenio sam se.
Poseban kuriozitet predstavlja podatak da prema pisanju dnevnika vijesti sada predstavnici ruskog menadžmenta koji ne priznaju da je kap krao struju iz međunarodne mreže sada traže gašenje kapa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A snabdjevanje kombinata strujom bilo je u fokusu inkonferencije za novinare Elektroprivrede Crne Gore. Upravi EPCG-a međutim nisu mogli da saopšte da li kapu već sjutra prijeti isključenje sa mreže, izvještava Olivera Nikolić.
Sem informacije da je vrh nacionalne elektroenergetske kompanije u stalnom kontaktu sa vladom i da će se narednih dana nešto bliže znati o pitanju napajanja kapa strujom, iz Elektroprivrede danas nisu mogli saopštiti više informacija oko problema sa fabrikom aluminijuma. Direktor sektora za snabdijevanje Vladimir Bojičić.
Tako da su ti pregovori intenzivni i u toku i mi očekujemo vrlo brzo da ćemo dobiti konačne informacije. Znači u ovom trenutku nema jasnih, nema tačnih ili preciznih informacija, očekujemo narednih dana. Možda eventualno naravno dva ili tri dana da ćemo imati lične informacije po pitanju problema kapa i napajanja kapa.
Prije priče o novom ugovoru za snabdijevanje strujom fabrike aluminijuma u Elektroprivredi očekuju dogovor na relaciji crnogorski elektroprenosni sistem KAP. A na pitanje da li je KAP bliže isključenju sa mreže ili novom ugovoru o snabdijevanju, Bojičić kaže.
Mi smo bazirani i imamo komunikaciju sa vladom Crne Gore. Kakav će biti ishod tih razgovora, opet kažem, vidjet ćemo. Situacija se, kao što ste upoznati, mijenja iz sata i sat, ne iz dana u dan, tako da neke bliže informacije opet moramo sačekati dan ili dva, pa ćete i vi biti u posjedu istih.
U Elektroprivredi ističu da su kapi mimo ugovora snabdijevali strujom da ne bi ugrozili energetski sistem zemlje. Vladimir Bojičić.
Potrošač u Crnoj Gori nije samo kombinat aluminijuma, nego potrošač su i drugi svi potrošači u Crnoj Gori, tako da smo mi u jednom dijelu kao odgovorna kompanija prepoznali tu našu obavezu da pomognemo crnogorskom elektroprenosnom sistemu da ne uđe u problem prije 7 dana ili prije 15 dana, tako da bismo na taj način održali sistem onakav kakav treba da bude. Šta će biti dalje, opet kažem, vidjet ćemo, čekamo dogovor i pregovor crnogorskog elektroprenosnog sistema sa kombinatom, a mi ćemo biti tu koliko je normalno u našem interesu, u našoj našoj mogućnosti da pomognemo se tu priču.
Elektroprivreda Crne Gore se sudeći po kampanji koju je danas promovisala okreće drugim potrošačima, domaćinstvima i onim komercijalnim koji ukupno duguju 190 miliona eura. Kampanjom Podijelimo teret potrošačima nudi izmirenje duga u više mjesečnih rata. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slijedi i ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Istraživanje CEDEM-a pokazalo je kako građani uglavnom smatraju da je korupcija najprisutnija u onim institucijama čiji je posao da se protiv nje bore. Kao ključni razlog za izostanak efikasnije borbe protiv korupcije u sudstvu, tužilaštvu, carini i policiji, građani navode nedostatak političke volje. Takvi podaci do kojih je došao CEDEM u najnovijem istraživanju pokazuju da država u proteklih 3 godine nije učinila gotovo ništa u borbi protiv korupcije, bilježi Predrag Tomović.
Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kaže da njihovi podaci pokazuju da preko 70% građana Crne Gore smatra da je korupcija veoma veliki problem u društvu, a svaki 10. Građanin smatra da zaposleni u javnim službama uzimaju mito.
Inspektori inspekcijskih službi, zaposlenih u opštinskoj upravi, službenici u ministarstvima, odbornici u opštinskoj skupštini, poslanici u Republičkoj skupštini, nastavnici, profesori, poreznici, carinici, policajci, sudije i sudski službenici, lekari i drugi zdravstveni radnici i vidjet ćete dakle, da su to relativno visoki procent. Više nego svaki drugi građanin Crne Gore smatra da mora nešto ponuditi da bi dobio dakle, onu uslugu koju inače bi taj službenik, odnosno u ovoj situaciji lekar ili carinik, šta je već u pitanju, treba da obavi.
Uz ogradu da percepcija građana o korupciji a priori ne pokazuje realno stanje u toj oblasti, jer je jako mali broj anketiranih među 1500 koliko je istraživanje obuhvatilo, imalo direktna iskustva sa korupcijom. Podaci, međutim, do kojih je došao CEDEM, neumitno ukazuju na to da građani smatraju da korupcije najviše ima u tužilaštvu, koje ima rekordno visok indeks od 6,70, sudstvu, carini, policiji, inspekcijskim službama, kao i u drugim javnim službama i organima u državi. Metodolog Miloš Bešić izvodi zaključak o tome kako građani ocjenjuju učinke države u borbi protiv korupcije u periodu od 2011. i prvog istraživanja na tu temu do danas.
Dakle, kada reč o trendovima, pre bi se reklo da u ove tri godine se ništa bitno ili ništa veliko desilo nije. Mi bi volali, ali da kažemo, da je bilo određenih progresivnih trendova, to volali bi u smislu da je to dobro za društvo. U nekim indikatorima će se vidjeti nešto pozitivnijih trendova, u nekim nešto negativnijim, ali dakle, u principu, evo tri godine zaredom, kada je reč o ovim problemima koji su predmet ovog istraživanja, nije bilo značajnih promjena.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da percepcija građana o korupciji u službama koje bi trebalo da se bore protiv nje pokazuje da su postali svjesniji štetnosti te pojave i da pažnju sve više okreću ka institucijama koje bi trebalo time da se bave, a to, kako kaže, ne čine.
Mislim da je to prije svega poruka našim donosiocima odluka da ne mogu da nastave da ignorišu strahovite propuste koje ovo tužilaštvo pravi, samim tim da ne mogu da daju podršku osobi koja je u svom mandatu dovela tužilaštvo do najnižeg stepena učinkovitosti. Na drugoj strani, mislim da je to i snažna potpora i onome što su zamjerke koje nam dolaze iz različitih međunarodnih organizacija, ali i zalaganjima civilnog društva koje je na istom zapravo fonu.
Preko 56% crnogorskih građana kažu da sudovi sude po zakonu, dok gotovo 44% smatraju da ne sude i da su ključni razlozi za to politički pritisci, veze, mito i nestručnost.
Politička nepodobnost, politička diskriminacija, kao što ovdje vidite, politički pritisci, usrečeno su prisutni sa 11,3%, ali to je jedan visok rast u odnosu na prošlogodišnje istraživanje. Prošle godine je samo 1% od građana rekao da je to dakle razumne efikasnosti sudova. Korupcija, mito, nepotizam 14,5%, ali ovdje imamo pad, vidite. Dakle, negde je politički faktor, tako da kažem, zamenio, ne zamenio, ali prosto se prelilo, ajde da kažem, iz percepcije korupcije kao faktora neefikasnosti sudstva ka političkoj nepodobnosti i diskriminaciji.
Iz Brisela redovno stižu poruke koje postaju sve konkretnije i u kojima se od Crne Gore traži da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, naročito na visokom nivou. I šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić je u nekoliko navrata poručivao da je korupcija i dalje jedna od najranjivijih oblasti u Crnoj Gori, što dovodi do, kako je ocijenio, infiltracije organizovanih kriminalnih grupa u javni i privatni sektor. Neophodno je istražiti sve slučajeve i donijeti pravosnažne presude. Rezultati procesuiranih slučajeva moraju se kontinuirano ostvarivati, naročito kada je u pitanju korupcija na visokom nivou, poručio je svojevremeno Drobnić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u nastavku rada anketnog odbora za rasvjetljavanje činjenica u vezi sa aferom Snimak, članovi odbora raspravljaju o listi osoba koje će biti saslušane zbog sumnji da su pokrenule zloupotrebu institucija u izborne svrhe. Na početku izvještaja kolege Srđana Jankovića slušamo imena 17 osoba koje obuhvataju gotovo kompletan vrh vladajuće DPS, koji je saopštio poslanik Demokratskog fronta Strahinja Bulajić.
Milo Đukanović, Branimir Gvozdenović, Igor Lukšić, Suad Numanović, Slavoljub Stijepović, Zoran Jelić, Vukica Jelić, Zoran Vukčević, Dalibor Kapejević, Tarzan Milošević, Jovan Martinović, Dejan Medojević, Zoran Bošnjak, Budimir Dabetić, Duško Marković, Nada Martinović i Boro Vučinić. To je inicijalna lista.
Nakon što je poslanik Demokratskog fronta Strahinja Bulajić saopštio imena funkcionera Demokratske partije socijalista, direktora državnih institucija, predsjednika opština i ministara koje treba saslušati u sklopu parlamentarne istrage o potencijalnoj zloupotrebi institucija u izborne svrhe, reagovao je potpredsjednik odbora Milutin Simović sa inicijativom da sa liste budu izbrisana tri imena onih koji nisu prisustvovali sjednicama DPS-a na kojima se govorilo o pripremama za izbore. Simović je podsjetio da je i DPS imao listu za saslušanje koja se odnosi na takozvani snimak 2 u kojem opozicioni poslanici govore o zapošljavanju svojih funkcionera nakon lokalnih izbora u Herceg-Novom. Simović je ponudio rješenje da DPS odustane od svoje liste, ali i da opozicija skrati svoju listu za tri imena.
Da i ova inicijalna lista se skrati za ona imena koja nisu predmet naše teme, a ponavljam našu potrebu da proširite sa još nekim licima ako smatrate koji se nalaze, čije su diskusije zabilježene u tim audio zapisima. Duško Marković, Nada Martinović i Boro Vučinić, odustanite od ta tri imena i da to bude naš zajednički doprinos da ovu listu u ostatku usvojimo jednoglasno.
Simović je ustvrdio da će činjenice pokazati da nije bilo zloupotrebe institucija.
Jer mi smo uvjereni da će istina glasiti da nije bilo zloupotrebe državnih resursa, da nije bilo diskriminacije građana i da nije bilo kršenja zakona u ime i od strane Demokratske partije socijalista.
Na to je odgovorio predsjedavajući odbora Koča Pavlović, koji je ocijenio da treba da bude saslušan Igor Lukšić, koji je bio premijer u predizborno vrijeme kada su se zloupotrebe događale. Pavlović je ocijenio da ne mogu biti odgovorni samo oni koji su se pojavljivali na snimcima DPS-a.
Eklatantni primjer zloupotrebe državnih sredstava za takozvane jednokratne socijalne pomoći u prijavljima pred izbore. U okviru toga će sasvim izvjesno biti pitanja za gospodina Lukšića koji je bio predsjednik vlade i gospodina Numanovića koji je bio nadležni ministar rada i socijalnog staranja tada.
Podsjetimo, suština parlamentarne istrage je utvrđivanje činjenica da li je u praksi u predizbornom periodu sprovedeno ono što se moglo čuti na transkriptima i audio snimcima sa sjednica Demokratske partije socijalista koji su na nepoznat način dospjeli do medija i javnosti. Na tim snimcima funkcioneri DPS-a su govorili o zapošljavanju simpatizera vladajuće koalicije u predizbornom periodu, nuđenju kredita dijelu građana koji će glasati za vladajuću partiju i nuđenju specijalističkih kurseva. Zbog ovih navoda opozicione partije osporavaju rezultate parlamentarnih i predsjedničkih izbora i tvrde da su oni ostvareni na neregularan način zloupotrebom institucija. Podsjetimo, i evropski zvaničnici su do sada više puta poručivali da je potrebno ispitati političku i pravnu dimenziju afere snimak. Tako su evropski komesar za proširenje Stefan File i visoki zvaničnik State Departmenta Filip Riker saopštili da slučaj snimak treba ispitati kako bi se procijenilo da li se institucije Crne Gore mogu nositi sa zloupotrebama državnih resursa. Da postoji implicitni pritisak Evropske unije da se razriješi afera snimak, govori činjenica da je po formiranju anketnog odbora u Crnu Goru stigao visoki predstavnik Evropske unije Dirk Lange, koji se informisao o otvaranju parlamentarne istrage. Lange je nakon razgovora sa opozicijom rekao da će Evropska komisija pratiti kako Crna Gora rješava aferu snimak i poručio da ta istraga treba da dovede do rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:53 sa domaćih prelazimo na događaje u svijetu. U centru Istanbula neuobičajen mir nakon što je tokom noći policija rastjerala demonstrante sa trga Taksim. Specijalne policijske snage ovoga puta bile su odlučne pošto su dobile odriješene ruke premijera i prvog čovjeka Istanbula. Ujedinjene nacije i Sjedinjene Američke Države su međuvremenu izrazile zabrinutost zbog situacije u Turskoj. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Tako je bilo noćas, možda i najžešći sukob od početka demonstracija. Specijalci su koristili suzavac, gumene metke, pucajući prema tisućama koji su se nalazili na trgu, pa čak i prema onima koji su došli vidjeti samo kako stvari stoje, a među njima su bile i obitelji sa djecom. Masa se povlačila prema sporednim ulicama, bacajući kamenje prema policiji i vodenim topovima. Guverner Istanbula Husein Avni Mutlu izjavio je da će se akcije nastaviti sve do trg ne bude očišćen od, citat, marginalnih snaga, te kako bi se posjetioci i turisti mogli vratiti mirno na trg gdje se nalazi i spomenik osnivaču moderne Turske, Ataturku. Policije je trenutačno manje na samom trgu, uklanjaju se ostaci ograda šatora koji su postavili demonstranti, ali još nije jasno da li će se oni ponovno okupiti. Premijer Erdogan, čiji odlazak traže prosvjednici, ponavlja da su takva masovna okupljanja sredstvo kojim se koriste politički ekstremisti i teroristi. Podsjetimo, protest je počeo kada su se ekološki svjesne grupe građana usprotivile sječi stabala u parku Gezi, a onda im se pridružio širok savez sekularista, nacionalista, radnika, sindikata i studenata, koji ranije nisu imali jedinstvenu političku platformu. Sve više onih koji zamjeraju Erdoganu autoritaran način vladanja, vraćanje religijskih elemenata u sekularno društvo. On im odgovara neprimjerenim uvredama, te demonstrante optužuje da napadaju žene koje nose marame i vrijeđaju džamije unoseći u njih pivo. Po posljednjim informacijama, Erdogan će se sastati sa uglednim javnim ličnostima, piscima, glumcima, pjevačima, u nadi da bi mogao okončati prosvjede. Nema dijaloga sve dok traje nasilje, poručuju iz platforme za solidarnost, dodajući da ne priznaju nikakvu grupu koja će se u njihovo ime sastati s premijerom. U protestima koji su počeli 31. maja, prema Turskoj fondaciji za ljudska prava poginulo je 4 ljudi, uključujući jednog policajca. Oko 5000 demonstranata je zatražilo liječničku pomoć, dok vlasti naglašavaju da se na liječenje javilo i oko 600 povrijeđenih policajaca. Ujedinjeni narodi i Sjedinjene Američke Države izrazili su zabrinutost zbivanjima u Turskoj. Ban Ki-moon je istaknuo da se mora poštovati pravo ljudi na okupljanje i slobodno izražavanje mišljenja, te je, kao i Bijela kuća, pozvao na dijalog vlade i demonstranata.
Slobodna Evropa.org.
I još jedna domaća tema. Prvi put od urbanističke degradacije Budve mještani su se udružili kroz građansku inicijativu, tražići da vlast uvede moratorijum na gradnju do izrade novog detaljnog urbanističkog plana za gradski centar. Na zasjedanju lokalnog parlamenta građane je podržala opozicija, dok vladajuća DPS insistira da se moratorijum ne uvodi jer bi to oštetilo interesima budućih investitora. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon 5 godina nepopravljive devastacije centra jednog od najstarijih gradova na istočnom Jadranu, građanskom inicijativom mještani pokušavaju reći stop sprezi s politike i krupnog interesa na uštrb grada. Oko 600 Budvana je potpisalo inicijativu za izmjenu urbanističkog plana Budva centar uz uvođenje moratorija na gradnju do izrade novog dokumenta, mještanin Dragan Krapović.
Potpisnici inicijative su građani Budve različitih religija, različitih nacija i različitih političkih i drugih ličnih preferencija. Niko ne želi da potpuno zaustavi gradnju u Budvi, ali pod sadašnjim uslovima i na ovaj način to je velika opasnost za opstanak grada. U obrazloženjima akata koje smo podnijeli smo jasno naveli više primjera flagrantnih kršenja zakona i drugih propisa kod izrade kao i u samim rješenjima Dupa Budva centar.
Predlog lokalnih vlasti da se iz peticije izbaci uvođenje moratorijuma na gradnju do novog plana lokalni DPS smatra neodrživim jer poništava moguće interese budućih graditelja. Predsjednik DPS-a Bor Lazović.
Kakva je situacija sa onim koji su izvadili urbanističko-tehničku dozvolu? Kakva je situacija sa onim koji su kupili, imajući u vidu plan i kupili su plac, ne znam, hoće da grade, dali pare i tako dalje, izvadili urbanističko-tehničko dozvolu i odjednom ne može se graditi. Ko je taj ko to može da plati njima? I zbog čega? Zbog plana koji je na snazi.
Lazović je građansku inicijativu ocijenio i kao politički obojenu, ali i načinom da se zaštite svoji na uštrb drugih interesa.
Kao interes određenih osoba za da se ovaj plan obori. Ogradio je svoje, sad mu je smeta komšija ili onaj preko puta njega.
Građani smatraju da bi se do novog plana, za čije donošenje nema rokova, izdale tolike građevinske dozvole koje bi mnogostruko povećale već sada neodrživu gustinu naseljenosti, manjak infrastrukture i javnog prostora. Božena Jelušić iz mjesne zajednice Stari grad.
Ima jedna dalmatinska poslovica koja kaže, primorska, moš li u teću od 5 litara vode skuvati brodeto 10 kila ribe? Budva je ta teća, a taj brodeto 10 kila su nezajažljivi interesi investitora i naša potreba da finansiramo svoj skupi grad, svoja neviđena ulaganja u infrastrukturu, zbog toga što naša teća više ne drži. Ako sada na potezu od Starog grada ima 80.000 kvadrata stambenog prostora, a ovaj plan DUP Budva centar na potezu od Avale do Sajma predviđa dodatni 600.000 metara stambenih prostora. To je 7,5 puta više od onoga što piše sada. A sa ovim što imamo sada, imamo apsolutni saobraćajni kolaps. Kraj svih urbanih oblika života. Pitam vas, ti ljudi koji naprave soliteri ili bilo koje zgrade, da neće oni s neba sići na te zgrade. Oni će morati putem do njih da dođe. Ali mi nemamo više taj put. Ti nema gdje. Naša je teća mala.
Nakon rasprave o 50 tačaka dnevnog reda bit će određen dan za glasanje i o gradskoj inicijativi. Sudeći prema diskusiji u lokalnom parlamentu, žestina betoniranja u Budvi neće jenjati. Predsjednica mjesne zajednice Stari grad Božena Jelušić.
Pitanje je jedino ovdje. Da li vi smijete da danas glasate za naš zajednički interes ili je urbanistički lobby toliko jak da ne smijete?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Umjesto vraćanja struje, Rusi traže gašenje kapa. Anketni odbor o aferi Snimak danas odlučuje koga će sve saslušati. Na istambulskom Taksimu danas mirno, nakon što su čitave noći trajali sukobi. Mahir Alšan i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Budite sa nama i s jutra od 13.30.